No niin, katsotaan tätä toista aikakirjaa. Tämä toinen aikakirja on luonnollisesti jatkoa ensimmäiselle aikakirjalle. Se ensimmäinen aikakirja käsitteli Daavidin hallintoaikaa noin 1010-971 ennen Kristusta. Ja tämä sitten siitä jatkaa tämä toinen aikakirja vuodesta 971 aina tuonne vuoteen 538 ennen Kristusta. Ja tähän mahtuu monenmoista tapahtumaa tähänkin aikaan. Ennen nämä aikakirjat oli yksi kokonaisuus, mutta Septuaginta ne sitten erotti esilleen. Hebreankielisessä laitoksessa ne on sijoitettu sinne ihan viimeisiksi nämä ensimmäinen ja toinen aikakirja. Mutta tämä toinen aikakirja, niin tässäkin, niin kuin ensimmäisessä aikakirjassa, on keskeisenä se temppeli. Se oli myös keskeistä siinä ensimmäisessä aikakirjassa, vaikkei sitä koko temppeliä vielä alettu rakentaa. Mutta etenkin nyt tässä myös toisessa aikakirjassa. Eli tämä käsittelee Daavidin poikaa Salomoa, sitten sitä temppeliä. Hän rakensi sen Salomon temppelin. Ja sitten Salomon ajan jälkeen tämä valtakunta jakautui pohjoiseen Israeliin ja eteläiseen Juudaan. Niin tässä käsitellään näitä Juudan kuninkaita. Tässä ei käsitellä näitä pohjoisen kuninkaita. Siellä pohjoisessa ei ollut temppeliyhteyttä. Se Jerusalemin temppeli oli sitten täällä Juudan puolella Jerusalemissa. No Jumalaa pelkäävät sitten sieltä pohjoisesta tuli tänne etelään, mutta tässä niin kun on, tämä paino on täällä Juudan kuninkaissa. Ja samalla se on sitä Daavidin sukulinjaa, mistä sitten Jeesus myös tulee. Ja tämä kirja, niin se kirjoitettiin, tämä ensimmäinen ja toinen aikakirja kirjoitettiin rohkaisemaan. Oli näitä pakkosiirtolaisuuksia, eli kun tämä toinen aikakirja käsittelee aikaa 971-538, niin siihen aikahaarukkaan mahtuu nämä eteläisen Juudan joutumiset pakkosiirtolaisuuteen. Eli tämmöisiä vuosia on väläytelty, koska nämä olisi ollut nämä joutumiset pakkosiirtolaisuuteen, eli niitä olisi ollut 3, samoin kuin sitten palaamisia 3, niin Juudan osalta 606, 597 ja 586 ennen Kristusta. Yleensä toi 586 on semmoinen, mikä on niin kuin esillä eniten. Silloin se Salomon temppeli tuhottiin, se uusi temppeli sitten noin 516 sitten rakennettiin tai valmistui. Mutta sitten palaamiset sieltä pakkosiirtolaisuudesta, niin oli 536, 458, 445. Ja tässä toisessa aikakirjassa me ollaan tässä palaamisen kynnyksellä. Ja tässä niin kuin herätellään sitä toivoa ja Jumalan uskollisuutta ja korostetaan sitä temppeliä. Ja tosiaan 586 se Salomon temppeli tuhoutui. Sekin mahtuu tähän. Eli tässä on tämä temppelin rakentaminen ja myös sen tuhoutuminen. No se, kuka tätä on sitten kirjoittanut, niin todennäköisesti hän on kirjoittanut Esra. Ja Esran johdolla pakkosiirtolaisia palasi sieltä Babyloniasta. Se on mahdollisesti, aina pitää sanoa mahdollisesti, kun ei mitään semmoisia niin kuin vuosiluvuista puhuta, niin on aina semmoisia niin kuin noin asioita aika usein. Mutta todennäköisesti kirja on kirjoitettu 450-430 ennen Kristusta. Ja kun mä tätä kahlasin tätä läpi tätä toista aikakirjaa luin tämän, niin mä kiinnitin huomiota semmoitteeseen, kuinka tässä täältä nousee semmoisia kirjallisia lähteitä esille täältä kirjasta. Ja mä mä niin kuin poimin ne tähän ja tämmöitteet löysin sieltä, että tämä kertoo Juudan ja Israelin kuningasten kirjasta, kuningasten kirjan selityskirjasta, profeetta Naatanin historiasta, Ahian ennustuksista, Jeddon näystä Jeropeamista, profeetta Semanian historiasta, näkijä Iddon historiasta, profeetta Iddon selityskirjasta, Jehun Hananin pojan historiasta, profeetta Jesajan kirjasta, Jesajan Aamoksen pojan näystä ja Hoosain aikakirjasta. Eli aika mielenkiintoista, että noinkin paljon, niin tästä tulee tämmöisiä niin kuin muita kirjallisia lähteitä esille. No katsotaan sitten, että mitä tämä toinen aikakirja niin kuin pitää sisällään. Eli tuosta kun katsomme luvut 1-9, niin ne käsittelee tätä kuningas Salomoa ja temppeliä. Salomo niin sanotusti menestyi Herrassa. Se on toi luvun 1 jakeessa 10, niin on tämä Salomon. Salomo anoi Herralta viisautta ja taitoa lähteä ja tulla tämän kansan edellä. Ja Jumala tykkäsi tästä hänen pyynnöstään, koska hän ei anonut rikkautta, tavaraa, eikä kunniaa, eikä vihamiesten henkeä. Se on siinä toinen aikakirja luku 1 ja 10-12. Niin Jumala sitten kumminkin antoi hänelle viisautta, taitoa ja myös rikkautta, myös tavaraa ja kunniaa. Mutta hän tosiaan ano viisautta, taitoa lähteä ja tulla tämän kansan edellä. Jumala mielenmukainen pyyntö myös tänä päivänä meille anoa viisautta toimia hyvin ja Jumalan tahdon mukaisesti eri asioissa meidän elämässämme. Esimerkiksi nyt tässä poikkeustilan aikana. No sitten Salomo rakennutti tämän temppelin Jerusalemiin. Hän rakensi sen jebusilaisen Ornanin puimatantereelle, on siellä luvussa 3, jakeessa 1. Mäpä luen sen. Sitten Salomo alkoi rakentaa Herran temppeliä Jerusalemiin Moorian vuorelle, jossa Herra oli ilmestynyt hänen isällensä Daavidille siihen paikkaan, jonka Daavid oli valmistanut jebusilaisen Ornanin puimatantereelle. Ja tässä temppelissäni kaikkein pyhimmässä muun muassa noi naulat oli kultaa. Semmoinen tuolta kanssa löytyi sieltä luku 3:9. Se temppeli ei ollut ainoastaan palvontapaikka, vaan se oli Herran asumus. Herran asumus ja Herran kirkkaus täytti temppelin. Siellä kun liitonarkki tuotiin Daavidin kaupungista tänne temppeliin, Daavid oli siis tuonut sen sinne kaupunkiin ja nyt se tuotiin tänne temppeliin, Salomo toi, niin Herran kirkkaus täytti tämän temppelin. Se on siellä luvussa 5, katsotaan lukussa 5, jakeessa 12-14. Siellä muuten, kun luvussa 3 puhutaan suuresta huoneessa, esimerkiksi jakeessa 5, niin se varmaan tarkoittaa pyhää, siis kun on niin kuin pyhä ja kaikkein pyhin. Mutta luetaan sitä Herran kirkkauden täyttäminen temppeliin. Herran kirkkaus täytti temppelin tässä liitonarkki, kun tuli, ja sitten myös kun temppeli vihittiin, niin kaikki näkivät se Herran kirkkauden. Tämä on jotenkin niin ihanaa. Mutta luetaan tuo luku 5, jakeet 12-14. Ja kaikki leeviläiset veisaajat, Aasaf, Heeman ja Jedutun poikinensa ja veljinensä, seisoivat hienoihin pellavavaatteisiin puettuina kympaaleineen, harppuineen ja kanteleineen itäänpäin alttarista ja heidän kanssaan 120 pappia, jotka puhalsivat torviin. Varmaan aikamoinen ääni lähti. Ja puhaltajien ja veisaajien oli yhdyttävä yhtä aikaa ja yhteen ääneen ylistämään ja kiittämään Herraa. Ja kun torvet, kympaalit ja muut soittokoneet soivat ja viritettiin Herran ylistys, sillä hän on hyvä, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti, silloin pilvi täytti huoneen, Herran temppelin. niin että papit eivät voineet astua toimittamaan virkaansa pilven tähden, sillä Herran kirkkaus täytti Jumalan temppelin. Että he olivat niin kuin ylistäneet Jumalaa ja sitten Herran kirkkaus täytti sen temppelin. Myös tuossa luvussa 7, kun se temppeli vihitään, niin siinä alussa, mä luen noin 3 jaetta. Kun Salomo oli lakannut rukoilemasta, tuli taivaasta tuli ja kulutti polttouhrin ja teurasuhrit, ja Herran kirkkaus täytti temppelin, niin että papit eivät voineet mennä Herran temppeliin, sillä Herran kirkkaus täytti Herran temppelin. Ja kun kaikki israelilaiset näkivät tulen tulevan alas ja näkivät temppelin päällä Herran kirkkauden, polvistuivat he kivillä lasketulla pihalla kasvoillensa maahan ja rukoilivat ja kiittivät Herraa siitä, että hän on hyvä ja että hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Uskotko sinä, rakas kuuntelija, että myös tänä päivänä Herra on hyvä ja että hänen armonsa pysyy iankaikkisesti? Kaikki, mitä Herra tekee, on hyvin ja oikein. Et se on niin hieno asia, jos on Herran oma ja palvelee Herraa. Herraa, joka on, jolle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Herran kirkkaus laskeutuu sinun sydämeesi ja mieleesi. On ihanaa olla. Se valtakunta, kun oli siis tämä valtakunta oli jakautunut 931 ennen Kristusta pohjoiseen Israeliin ja eteläiseen Juudaan. Siinä se tapahtui 931. Siitä kerrotaan luvussa 10. Valtakunta jakautuu. Ja sitten luvussa 10, lukuun 36, niin siinä käsitellään sen eteläisen osan, eli Juudan kuninkaita. Siis siinä jakautuneessa valtakunnassa. Mä luettelen tässä nämä kuninkaat, mitä tuossa kirjassa mainitaan. Rehepeam, Abiam, Aasa, Joosafat, Jooram, Ahasja. Atalia oli myös kuningattarina vähän aikaa. Joas, Amasia, Ussia, Jootam, Aahas, Hiskia, Manasse, Aamon, Joosia, Joahas, Joojakim, Joojakin ja Sitkia. Tuolla Joojakimillä on myös Eliakim, nimi välähtää siellä. Erityissijan tietysti saa nämä hyvät kuninkaat. Mutta aika monesti se on, että suhteessa Jumalan tahtoon se oli semmoista sahalaitaa näiden kuninkaiden meno. Sitten siellä luvussa 36, niin siellä on tämä sitten tänne pakkosiirtolaisuuteen meneminen. Puhutaan pakkosiirtolaisuudesta. Luvussa 36, jakeesta 11 alkaen, niin siinä kerrotaan siitä, kun Nebukadnessar hävittää Jerusalemin ja vie juutalaiset pakkosiirtolaisuuteen. Jeremia 29 ja 10 ja Esra luku 1 jakeet 1-4 liittyy tuohon 70 vuoteen, sen pakkosiirtolaisuusaikaan. Mutta sitten se kirja päättyy kumminkin, tämä päättyy semmoitteisiin niin kuin Persian kuninkaan Kooreksen käskyyn uudelleen rakentaa hajotettu temppeli. Eli se oli semmoinen toivorikas asia tuossa jakeessa 23, ihan sen tämän toisen aikakirjan viimeinen jae. Eli tämä oli semmoinen vähän ihmeellinen juttu kanssa. Että se kuningas sitten sanoikin, että joo, että menkää nyt takaisin sinne rakentamaan sitä temppeliä. Näin sanoo Koores, Persian kuningas. Kaikki maan valtakunnat on Herra, taivaan Jumala antanut minulle. Ja hän on käskenyt minun rakentaa itsellensä temppelin Jerusalemiin, joka on Juudassa. Kuka vain teidän joukossanne on hänen kanssansa, sen kanssa olkoon Herra hänen Jumalansa, ja hän menköön sinne. Eli huomion arvosta tässä toisessa aikakirjassa siis on se, että tämä ei käsittele niin kuin pohjoisen valtakunnan kuninkaita, joilla ei ollut sitä temppeliyhteyttä. Aika haarukka, 433 vuotta about. Salomon hallintaa noin 40 vuotta, siitä 971-931 ja sitten kertoo Juudan kuninkaista noin 393 vuotta siitä eteenpäin. Ja käydään näitä teemoja vähän läpi. Eli siis tämä temppeli on tässä niinku se iso asia. Temppeli ja Jumalan palvelus. Se temppeli on niinku linkki menneen ja tulevan välillä. Eli siinä katsottiin niinku myös taaksepäin. Niin kuin ensimmäinen aikakirjassa kävi selville se, että kuinka vahvasti katsottiin taaksepäin ja nähdään se Jumalan uskollisuus ja hänen lupauksensa ja toivo ja sitten niin kuin luo sitä lohtua tulevaan. Ja tässä korostuu se Herran etsimisen tärkeys, että se nöyrtyminen tuo menestyksen. Ja varmaan niin kuin selvimmin tämä asia tulee ilmi tuon kuningas Manassen kanssa, joka etsi Herraa ja sai armon. Sanoisinpa, että tänä päivänä kovin moni kaveri edes uskovista niin voisi olla sanoisi, että no hänelle kyllä ei mitään armoa kuulu. Mutta mä katson muutaman jakeen tästä Manassesta. Toinen aikakirja luku 33. Jakeessa 6 täällä kerrotaan hänestä näin. Myös pani hän poikansa kulkemaan tulen läpi Ben-Hinnomin laaksossa, ennusteli merkeistä, harjoitti noituutta ja velhoutta ja hankki itsellensä vainaja ja tietäjähenkien manaajia. Hän teki paljon sitä, mikä on pahaa Herran silmissä ja vihoitti hänet. Siinä mä luin täältä jakeesta 9-jakeeseen 13. Mutta Manasse eksytti Juudan ja Jerusalemin asukkaat tekemään enemmän pahaa kuin olivat tehneet ne kansat, jotka Herra oli hävittänyt israelilaisten tieltä. Ja Herra puhui Manasselle ja hänen kansallensa, mutta he eivät kuunnelleet. Niin Herra toi Assurin kuninkaan sotapäälliköt heidän kimppuunsa. He ottivat Manassen kiinni koukuilla, kytkivät hänet vaskikahleisiin ja veivät hänet Baabeliin. Mutta ahdingossa ollessaan hän etsi Herran Jumalansa mielisuosiota ja nöyrtyi syvästi isiensä Jumalan edessä. Huom, huom, huom. Tämä tähän päivään, tähän aikaan, suora sana täältä. Nöyrtyi syvästi isiensä Jumalan edessä. Ja kun hän näin rukoili häntä, niin Jumala taipui ja kuuli hänen rukouksensa ja toi hänet takaisin Jerusalemiin, hänen valtakuntaansa. Silloin Manasse tuli tietämään, että Herra on Jumala. Tämä oli niin sanotusti pahimmasta päästä, mutta niin sanottu, että kuka tahansa voi saada armon, kun kääntyy Herran puoleen. Kun ne polvet notkistuu, sydämessä tehdään se kääntyminen, ei vain huulilla, vaan sydämessä. Sydämessä tulee se kääntymys, niin Herra antaa armon. Kunnian kuningas tulee niistä sydämen porteista sisään, voi näin sanoa, niin kuin psalmissa 24. No, luvussa 10 on yksi teema, on tämä, tietysti tämä valtakunnan jakaantuminen. Se on selvä asia, koska iso asiahan se on. Salomo oli sen koko Israelin kuningas ja sitten yhtäkkiä olikin, että oli pohjoisessa ja etelässä niitä kuninkaita. Daavidin sukulinja, se on huomion arvosta. Eli tämä Juudan kuninkaat noudatti tätä. Siellä ei ollut mitään semmoisia, että se noudatti sitä sukulinjaa. Sitten täällä voidaan huomata myös tämmöisiä niin kuin reformaatioita. Ja nyt mä en puhu mistään 1500-luvusta, vaan näistä Juudan kuninkaista, he tekivät uudistuksia, ja näitä reformaatioita oli Aasan, Joosafat, Joas, Hiskia ja Joosia esimerkiksi. Niin katsotaan nytten ihan randomilla tuosta, mikäs me nyt katsottais, vähän pitkiä pätkiä, mutta katsotaan vaikka toi Hiskia. Hiskia tuli kuninkaaksi 25 vuoden vanhana, ja hän hallitsi Jerusalemissa 29 vuotta. Hänen äitinsä oli nimeltään Apia, Sakarian tytär. Hän teki sitä, mikä on oikein Herran silmissä, aivan niin kuin hänensä isänsä Daavid oli tehnyt. Näin Hiskia teki koko Juudassa. Hän teki sitä, mikä oli hyvää, oikeata ja totta Herran hänen Jumalansa edessä. Ja kaiken, mihin hän ryhtyi etsiessään Jumalaansa, koskipa se palvelusta Jumalan temppelissä tai lakia ja käskyjä, sen hän teki kaikesta sydämestänsä ja hän menestyi. Niin myös sinä, jos sinä teet kaikesta sydämestäsi Herran tahdonmukaisia asioita, niin kyllä siitä menestys tulee. No sitten katsotaan vähän avainjakeita. Luku 7, tämän toisen aikakirjan avainjakeita. 7.14. Mutta minun kansani, joka on otettu minun nimiini, nöyrtyy, ja he rukoilevat ja etsivät minun kasvojani, ja palajavat pahoilta teiltänsä, niin minä kuulen taivaasta ja annan anteeksi heidän syntinsä, ja teen heidän maansa jälleen terveeksi. Eli tässä on tämä, niin kuin usein tässä vanhassa testamentissa, kun ollaan tätä käyty, on tämä, että paluu pahoilta teiltään, nöyrytään, käännetään, etsitään Jumalan kasvoja. Luvussa 16, jakeessa 9. Sillä Herran silmät tarkkaavat kaikkea maata, että hän voimakkaasti auttaisi niitä, jotka ovat ehyellä sydämellä antautuneet hänelle. Ja 20. Mutta varhain seuraavana aamuna he menivät tekoaan erämaahan, ja heidän lähtiessänsä Joosafat astui esiin ja sanoi, kuulkaa minua te Juudan ja Jerusalemin asukkaat, uskokaa Herraan Jumalaanne, niin te olette hyvässä turvassa, ja uskokaa hänen profeettojansa, niin te menestytte. No noin on tuommoisia ilman muuta, niin tapahtuu se käännös siitä sitten. 20.20 luettiin. Ja sitten tämä luku 34, Joosia. Joosialla oli paljon tämmöisiä uskonnollisia uudistuksia. Joosia teki parannuksen, kun se löytyi semmoinen lain kirja ja hän kuuli sitä ja hän teki parannuksen. Kuulemme Jumalan sanaa meidän elämässämme, me luemme Raamattua ja Jumala puhuu meille, koskettaa meidän sydäntämme ja me käännymme, teemme kääntymystä, missä liikahtaa sisällä, joka naksahtaa niin sanotusti oikeaan asentoon. Ja se on ihmeellistä, että ihmiselämässä voi tapahtua semmoista, että ihminen tahtoo jotakin ja sitten jotakin tapahtuu ihmisen elämässä. Niin se tahto otetaan häneltä jotenkin pois, että se muuttuu. Puhutaan siitä, että muutos on mahdollinen, niin se todellakin on mahdollinen. Mutta sen muutoksen tekee Jumala ja se lähtee tästä sanasta, niin kuin tämä mitä äsken mä luin tästä, tämä Joosian elämässä. Hänelle luettiin tätä lain kirjaa. Ja se kosketti häntä, hän huomasi, että on eletty huonoa elämää, pitää tehdä parannusta ja niin kuin etsiä Herran kasvoja. Ja niin se toi niin kuin menestystä sitten. Se tulee tämän Jumalan sanan kautta, että vaikka tuntuisi elämä siltä, että on niin kuin, kun se pointti on siinä, että sä tuut Herran luokse, niin sä, ei sun tarvi ensin niin kuin pistää ittees jonkunlaisena niin kuin niin kuin pyhäkoulukuntoon tai semmoitteksi, niin kuin, jos ymmärrät, vaan sä voit laahustaa ihan syntisenä Jumalan luokse. Ja annat sitten Jumalan sanan koskettaa sua. Niin kuin tässä sanotaan, Pyhä Henki, mun silmäni nyt toi tähän lukuun 34 ja kesken 27, että sunkin elämässä voi tapahtua sitten semmoinen, koska sydämesi on pehminnyt ja sinä olet nöyrtynyt Jumalan edessä, kuullessasi, mitä hän on puhunut tätä paikkaa ja sen asukkaita vastaan, koska sinä olet nöyrtynyt minun edessäni ja repäissyt vaatteesi ja itkenyt minun edessäni, niin minä myös olen kuullut sinua, sanoo Herra. Kun sinä käännyt Jumalan puoleen, Jumala kääntyy sinun puoleesi. Siitä alkaa sun muutos, siitä alkaa sun elämäs rakentuminen. Ja pidä siitä kiinni, että anna Jumalan rakentaa sua, Jumala rakentaa sua. Niin sun ei tarvi enää palata niihin aikaisempiin, mitä sulla ikinä on elämässä ollut, semmoista, niin kuin, minkä sä tiedät, omatunto puhuu sulle. Sulle, että mitä sun elämässä on ollut semmoista, mikä ei oikein niin kuin päivänvaloa kestäisi. Tämä aika, missä me nyt elämme, on nimenomaan sitä varten, että ihmiset nyt tekisivät sitä parannusta, etsisivät Herran kasvoja. Ja niin kuin tässä sanottiin, että se sydän, Jumala muuttaa sua. Jumala muuttaa sua. Ja miten niin kuin Jeesus Kristus tässä toisessa aikakirjassa näkyy, niin tuossa Manassen armossa nyt esimerkiksi hyvin selvästi. Se on esikuva Kristuksen armosta. Että tänä päivänä sinä tuhlaaja poika sieltä maailmalta, sinä voit ajatella niin, että en minä voi palata Jumalan luokse, koska minä olen tehnyt niin suuria syntejä. Että mä oon niin sanottu toivoton tapaus. Mutta mä sanon sulle, että Jumalalle ei ole toivottomia tapauksia. Raamattu sanoi, että Jeesus tuli etsimään syntisiä. Ei hän tullut etsimään terveitä, semmosia. Hän tuli etsimään nimenomaan tuhlaajapoikia. Koska se ilo syntyy, kun se kadonnut tuhlaajapoika tulee yhteyteen isän kanssa, palaa takaisin. Siitä tulee se ilo. Ja siitä iloitsee enkelikin taivaassa, kun yksi syntinen tekee parannusta. Kaikkien kaikkialla on tehtävä parannus. Näin se on. Kaikki me etsimme Herran kasvoja, me käännymme Jumalan puoleen. Siitä siinä on kyse. Temppeli on siis tämmöinen, mitä tämä paljon kertoo. Mä en nyt tässä käynyt läpi mitään temppelirakennuksen vaiheita. Tämä on tämmöinen katsaus. Mä haluaisin, että tästä niin kuin välittyy semmoinen jonkunlainen kuva tästä toisesta aikakirjasta, että sitten jokaisella tulee halu lukea tätä, vaikka menee tutkimaan, että oliko siellä oikeasti ne kultaiset naulat siellä kaikkein pyhimmässä, tai että mitä, että saiko se muka oikeasti armon se Manasse. Tommosia meni tekemään. Joo, ja sitten temppeli on esikuva Kristuksesta. Se on siellä Matteus 12.6. Luetaan tuosta nyt joku Johannes 2.19 vaikka. Mä en muista mitä siellä sanotaan. Johannes 2.19. Jeesus vastasi ja sanoi heille, hajottakaa maahan tämä temppeli, niin minä pystytän sen 3 päivässä. Toinen aikakirja, luku 31, jakeet 20-21, puhu siitä, että Hiskia teki sitä, mikä oli hyvää ja oikeata ja totta Herran edessä. Eikö ole niin, että me myös haluamme tehdä sitä, mikä on hyvää, oikeata ja totta Herran edessä? Jos me luovumme jostakin roskasta, jostakin saastasta, me voimme luottaa siihen, että Herra antaa tilalle parempaa. Kyllä siinä tarvitaan tietysti uskoa, mutta nämä on uskon asioita. Joo, kiitos Jeesus tästä. Katsotaan vielä semmoinen pikaskrollaus tästä, eli mitä tämä nyt ensinnäkin käsitteli. Käsitteli Salomoa, Salomon nousua ja Salomon hallintoaikaa, temppeli ja temppelin rakentumista. No sitten oli tämä valtakunnan jakaantuminen. Tämä käsittelee Juudan kuninkaita nimenomaan. Ja temppeli nousee tästä ehkä semmoiseksi pääasiaksi. Ja sitten se toivon pilkahdus on täällä lopussa, missä sitten täältä pakkosiirtolaisuudesta saatiin lupa palata takaisin. Ja tästä sitten jatketaan ensi kerralla taas eteenpäin. Ole siunattu, Herra Jeesus Kristus rakastaa sinua. Amen.